Ви слухаєте Радіо Свобода. Сёлета беларусы на Беласточчыне адзначаюць 70-е ўгодкі крывавага рэйду аддзелу польскага антыкамуністычнага падполля, у выніку якога былі спаленыя 5 вёсак і загінулі 80 чалавек мірнага насельніцтва. Крывавым рэйдам супраць беларусаў у студзені-лютым 1946 году камандаваў капітан Рамуальд Райс, памянушцы «Буры». У 44-м годзе ён перайшоў з акаўцамі з Віленшчыны на Беласточчыну. Факты сведчаць, што карныя акцыі былі скіраваныя менавіта супраць праваслаўных беларусаў, бо, напрыклад, калі байцы «Бурага» сустрэлі сялянаў на нарыхтоўцы ў лесе, ім загадалі перахрысціцца і прачытаць малітву. Тых, хто не зрабіў гэта на каталіцкі спосаб, расстралялі. Прокаментаваць трагічныя падзеі 46-го году і іхныя наступствы для беларуска-польскіх дачыненняў на Беласточчыне Радыё Свабода папрасіла гісторыка Алега Латышонка, старшыню беларускага гістарычнага таварыства і прафесара ва Універсітэце Беластоку. Інтэрв'ю ўзяў Ян Максімюк.
Крывалая расправа польскага антыкамуністычнага падполля з мірнымі цывільнымі жыхарамі некалькіх беларускіх вёсак на Беласточчыне ў 1946 годзе пасля падзення камунізму атрымала супярэчлівыя прававыя ацэнкі. У 1995 годзе вайсковы суд у Варшаве рэабілітаваў Рамуальда Райса Бурага, які камандаваў расстрэлам беларусаў і спаленнем беларускіх вёсак, і вырашыў, што Рамуальд Райс знаходзіўся, цытую, «у абставінах вышэйшая неабходнасць, якая прымушала яго рабіць дзеянні не заўсёды адназначныя этычна». Канец цытаты. А вось у 2005 годзе Інстытут нацыянальнай памяці у выніку свайго следства дайшоў да высновы, што дзеянні Бурага ў студзені-лютым 46-га на Беласточчыне, цытую, «мелі прыкметы генацыду». У тым самым годзе акруговы суд у Беластоку заявіў, што забойства цывільных людзей іншага веравызнання і нацыянальнасці, у тым ліку жанчыны дзяцей, нельга нічым апраўдаць і што дзеянні Бурага – злачынства генацыду. Маем тут прававую калізію ў ацэнцы гістарычных фактаў ці не?
No, безумоўна, маем, паколькі маем дзве розныя ацэнкі, але тут абсалютна справа ў памылцы вайсковага суда, паколькі ён выдаў прысуд супярэчны з польскай канстытуцыя, якая сцвярджае, што найвышэйшай каштоўнасцю ёсць людскае жыццё, няма ніякага апраўдання. To był inny czas, prosta tady wszystko odbywało się na takim podjomie, że już wyprawiają się pomyłki komunistycznej ulady i tak ten sąd wszystkich prosta pagalowna rehabilitował. To nie tylko idzie sprawa pro Buraga, ale pro innych podpolszyków, jakie tak samo mieli szmatlikie kryminalne sprawy faktyczne uodnośne do Polaków.
Вось на аснове гэтага рашэння суду ў Варшаве сям'я Бурага, ягоныя нашчадкі, як я разумею, атрымалі рэкампенсату. А чаму вось гэтая прававая ацэнка дадзена Інстытутам нацыянальнай памяці і судом у Беластоку, якая кажа пра злачынства генацыду ў адносінах да падляскіх беларусаў, не дае нашчадкам і сем'ям забітых, спаленых і параненых права на кампенсацыю ад дзяржавы?
А вось гэта я ніяк не магу зразумець, бо калі прыняць, што першае рашэнне суда вайскова, што Буры фактычна прадстаўляў польскую армію, ну, дык павінна быць якаяся кампенсацыя за тое, што то ад польскай дзяржавы, калі ўжо аказалася, што гэта было злачынства. Проста не маю ніякого тлумачэння. На мой погляд, абсалютна трэба было б такую кампенсацыю даць сем'ям памардаваных.
Можа, справа тут у тым, што проста гэтыя сем'і забітых, яны, як бы скажам, не выступалі ў нейкую такую закон прававую дарогу?
Я ведаю, выступалі, але тут трэба помніць пра тое, што все працэсы, якія адбываліся ў 90-е гады і па сённяшні дзень, яны так маюць, таксама маюць палітычную афарбоўку, паколькі практычна сем'і гэтыя знайшліся ў руках людзей, якія ясна паставілі на посткамуністаў, што яны, быццам бы, тыя посткамуністы вырашаць усе справы. Гэта была вялікая памылка, але гэта азначала таксама, што такія людзі, як, напрыклад, я, былі адсунуты ад гэтай справы, і не толькі я, і ведаю, што таксама тадашні бургамістр Piotr Bielska-Podlaska, Andrzej Stepaniuk, jakie prawią sprawę kiera pachowania tych mazakołów na Mowiłkach u Bielsku-Podlaskim. Tak samo odczuwał się Biatsu na temat tej sprawy. Tut mają na mnoga bol składaną sytuację, czy to mogłoby zdawać się tak proste dzwonku na pierwszy pogląd.
Наколькі забойствы мірнага беларускага насельніцтва маглі быць, так сказаць, на руку тагачасным камуністычным уладам у Польшчы? Паміж Польшчай і СССР была падпісаная дамова аб так званай рэпатрыяцыі, паводле якой праводзіліся перасяленні палякаў з Беларусі ў Польшчу і беларусаў з Беласточчыны ў Савецкі Саюз. Беларусы не квапіліся пакідаць Польшчу і ехаць да Савета. Ну, але пасля крывавага рэйду ў Бурага ў 46-м гэтае перасяленне з нашага боку актывізавалася. Як з гэтым насамрэч было?
I właśnie geta już jedyne pytanie historyczne, jakie jeszcze nie było dostatkowo dośledowane pakolki. Taka dumka przychodzi szmat jakim ludziom, że to prosta geta było dziejanie na ruku komunistycznej uładzie, że to prosta przymuszała Białorusów pakinąć swoją ziemlę i praszczała na buduczyniu usie problemy dla jakiejś ulady na tej terytorii. Nie mogła odkazać pakolki na tej pytanie, tamu, że to nie ma odpowiednich dośledowań. Usie dośledowanie wiali się u takiej płyni bury achwiary, tak? Czy Polska jest uzbrojona pod pole i jego achwiary, a wojska komunistyczna ulada niech zostaje na boku. Zdaje się, ulady tadyśnej Polszy komunistycznej mieli dosyć silą, kap nie dopuścić do nieco podobna, ale galawy zaheta nie dam. Dowodziła się czytać, ale publicystyczne artykuły, gdzie dokazwa jucia autory, że to było tych sił dowoli mnoga, jakie je prosta gledzieli na to jeszcze i nie reagowali na to jeszcze, to odbywaje się. Ale chabaru jeszcze raz, heta tolki taka dumka dowoli poszerana, ale niczym nie dokazana.
У 1990-м і 91-м годах я гаварыў з людзьмі, ацалелымі з пажараў і расстрэлаў, у Занях і Залежанах, у 46-м. У Занях мне сказалі, што ў іхняй вёсцы жылі 4 каталіцкія сем'і, і іх буры папярэдзіў, што беларусаў будуць паліць і страляць. І тыя 4 каталіцкія сем'і потайкам павыносілі рэчы са сваіх хатаў, каб дабро не згарэла, калі б ад палаючых беларускіх хатаў заняліся іх дамоўкі. І тыя палякі нічога не сказалі беларусам аб нападзе, павыносілі свае рэчы потайкам і чакалі, пакуль буры не пачне паліць і расстрэльваць іхніх суседзяў. Як такое патлумачыць? Пытаюся, бо я не помню, каб у час вайны ці перад вайною быў некі востры, польска-беларускі, ці лепш сказаць, каталіцка-праваслаўны антаганізм на Беласточчыне.
Ну, мы ж тады не жылі, не ведаем, як было і ў кожнай паасобнай вёсцы, но тут можна толькі сказаць адно, што гэта страшна, што так суседзі проста, можна сказаць, выдалі на смерць сваіх суседзяў іншай нацыянальнасці і веравызнання. Не было адкрытых канфліктаў, але ж гэта такі глухі, можа так глухое, не ведаю, як гэта назваць, но проста глухое непрыняцце адных другімі, яно было і раней, так што...
Такое маўклівае, так скажа, праўда, ці не?
Такое маўклівае, але яно было, тым больш, што яшчэ ў другую сусветную тэрыторыя пераходзіла з руку рукі, ніхто не ведаў, што чы ё будзе, і, магло палакаў такое быць пачуццё, што лепш ужо, каб тых беларусаў выгналі і будзе спакойна, наша зямля будзе.
Які ўплыў аказалі гэтыя падзеі 46-го году крывавыя на фармаванне беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці на Беласточчыне ў пазнейшых гадах, калі польскія камуністы ўвялі беларускамоўнае школьніцтва, дазволілі беларускую арганізацыю і беларускамоўную газету «Ніву». Яны, я маю на ўвазе гэтыя падзеі, схілялі беларусаў да большай згуртаванасці, ці наадварот, беларусы былі запалоханыя і не хацелі ніякай публічнай беларускасці?
Я тут трэба сказаць, што беларусы не былі ахвяра, якая чакала проста без ніякай сваёй актыўнасці. Проста ніхто не чакаў такога, але ўжо пасля зарганізавалася беларуская самаахова. Не трэба яе памыляць за тое, што была ў час другой сусветнай вайны пад немцам. То проста была арганізацыя, якая ну, у вымярэнні, скажам, Бельскаў павета існавала. Людзі мелі шмат зброі. Цяжэйшым рабіла скарыстанне зброяй тое, што, напрыклад, калі беларуская вёска дала адпор атраду польскаў падпола, тады прыязджалі камуністычныя войскі і ўсіх тых беларусаў, у якіх выявілі зброю, арыштоўвалі. бо яны не мелі права мець гэта ўзбраення. Толькі пасля такіх здарэнняў беларусы сталі папаўняць шарэнкі ОРМО, гэта значыць добраахвотных фармаванняў парамілітарных, ужо камуністычных. Гэта было толькі дзеля таго, каб легалізаваць узбраенне. Сам гэты крывавы рэйд Бурага безумоўна і згуртаваў беларусаў. No, частку прымусіў уцячы, але тых, якія засталіся, згуртаваў мацней і безумоўна спрыяў таму, што беларусы больш надзеяў пакладалі ў камуністычнай Польшы, чымся ў рэстаўрацыі гэтай даваеннай.
Як на гэтыя падзеі 46-го году на Беластоцкі глядзяць сёння палякі? Ці існуе тут некі адзін погляд і падыход?
Одного погляду поляки на ніякую справу практично не мають, так само і на гетую. Я думаю, що більшість людей осуджає ці злочинства, але є груповка, ну, націоналістів чи навіть шавіністів, які є просто для яких бури і інші гэтого типу людзі, гэта герої. Яны не ўспрымаюць абсалютна ніякай аргументацыі, ні Інстытута нацыянальнай памяці, ні звычайнай, ні гісторыкаў. Для іх проста буры і падобныя яму героі не дазваляючы ніякім словам закрануць нават. Іх ахвяры гэта камуністы, служакі НКВД і так далей.
З професарам Олегам Латышонкам гутарыў Ян Максімюк.